valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të veçojmë. Kryqi kuq ndërkombëtar u bën thirrje vendeve të Ballkanit të bëjnë më shumë për të zbardhur fatin e të pagjeturve nga luftrat. Agjencia Kosovare e Privatizimit fillon privatizimin e aseteve jashtë territorit të Kosovës. Kina kritikon menaxhimin e dramës së pengmarrjeve në Filipine. Pakistanit do t'i duhen të paktën 3 vjet rimëkëmbet nga katastrofa, thot presidenti Ali Zardari. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Beograd. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq u bëri thirrje qeverive në vendet e ish Jugosllavis të bëjnë më shumë për të zbardhur fatin e 15.000 të pagjeturve nga luftrat e viteve të 90-ta. Pas këtyre statistikave të thata qëndrojnë individ, burra, gra dhe fëmijë, jetët e të cileve u ndan nga dhuna e papar, tha kreu rajonali i Kryqit të Kuq Pola Anri në hapje të ekspozitës Jetët e zhdukura. Projekti në fjalë sjell rrëfimet e 15 njerëzve nga Kroacia, Bosnia, Serbia dhe Kosova, familjarët e të cileve janë zhdukur gjatë luftrave. Manila, presidenti Filipineve Benigno Aquino u zotua se autoritetet do zhvillojnë hetime të thella për vdekjen e 8 turistëve nga Hong Kongu gjatë dramës së pengjve të kryer nga një ish polic. Ambasada e Kinës në Manila e cilsoi incidentin si mizori. Forcat e sigurisë në Filipine janë kritikuar për ngaftësi lidhur me incidentin. Islamabad, presidenti Asif Ali Zardari tha se do duhen 3 vjet apo më shumë që Pakistani të rimëkëmbet nga vërshimet katastrofike që lanë miliona të pastreh. Zardari po ashtu shtoi se Pakistani duhet i parandaloj militantët të mos e eksploatojnë krizën. Fondi Monetar Ndërkombëtar ndërkohë tha se vërshimet do të kenë ndikim të gjatë në ekonominë e Pakistanit. Miran Shah, Pakistan. Të paktën 12 njerëz janë vrarë në sulmin e një aeroplani amerikan pa pilot i cili kishte për shënjestrë militantët në rajonin fisnor të Pakistanit afër kufirit afgan. Fluturakeja goditi një objekt në Waziristanin Verior, zonë ku operojnë talibanët dhe militantët e Al-Qaidës. Në mesin e viktimave raportohet të ketë militantë dhe civil. Kiev, Ukraina e shënon sot 19 vjetorin e pavarësimit nga ish bashkimi sovjetik. Ligjvënësit Ukrainas e miratuan aktin të pavarësis më 24 gusht 1991, një muaj pas grushtetit të dështuar ndaj ish presidentit sovjetik Mihail Gorbachev. Në Washington, sekretarja e shtetit Hillary Clinton përmes një video mesajji tha se Ukrainasit dhe Amerikanat i ndajnë vlerat demokratike.
The United States has stood by Ukraine and the people of Ukraine.
Shtetet e Bashkuara qëndruan pranë Ukrainës dhe popullit Ukrainas që nga pavarësia. Ne do të vazhdojmë të mbështesim në rrugën tuaj për të realizuar të gjitha dobit nga demokracia, tha Clinton. Kairo, një zyrtar i Ministrisë së Kulturës dhe katër zyrtarë tjerë egjiptianë u arrestuan pas akuzave për neglizhencë lidhur me vjedhjen e një pikture të Vincent van Gogh nga Muzeu i Kairos. Piktura e njohur si Lulet e Opiumit dhe vazoja me lule që është nxjerrë të shtunën nga muzeu vlerësohet në rreth 50 milion dollarë. Las Vegas, një meksikane 22 vjeçare u kurorzua Miss Universe duke i mundur 82 kandidate tjera nga mbarbota. Jimena Navarrete nga qyteti Guadalajara u zgjodh më e mira në edicionin e 59 të garës që u mbajt në Las Vegas. Shoqëruesja e parë saj u zgjodh Jendi Phillips nga Jamaica, ndërsa e dyta Jacinta Campbell nga Australia. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, projekt rezoluta e Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme vazhdon të mbetet ndër temat më të diskutueshme. A ka diçka në shtypin e sotëm?
Po, Vullnet, e përditshme e Kosova sot vlerëson se është në duart e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkisë Evropiane se ka do të shkojë përplasja e radhës mes Kosovës dhe Serbisë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se diplomacia amerikane në bashkëpunim me ato evropiane mund të dështojnë nismën e re të Beogradit zyrtar i cili është i vendosur të shkojë deri në fund vijës së tij pavarësisht se po krijon një hendek të thellë me Brukselin dhe Washingtonin. Gazeta thekson se injorimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nga Serbia ndonë se vetë kërkoi ndihmën e kësaj gjykate është një goditje për organizatën e Kombeve të Bashkuara. Si pas përdiqme së Kosova sot, shtatori do tjetë i nxeht në New York, ndërsa ky është një test i fort se çfarë peshe në të vërtet ka gjykata e Hagës. Ndryshe, si që nënvizon gazeta, fundi i kësaj përballje të re në Kombet e Bashkuara është i parashikueshëm dhe janë fuqit perëndimore që e bëjnë të tillë dhe jo Republika e Kosovës, sepse, si që nënvizon Kosova sot, shumica janë kundër serbe, prandaj kosovarët me qetësi duhet ta presin sesionin e radhës të asamblesë përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Vullnet.
Po, Zenela, vazhdojnë të komentohen akuzat e AK-s lidhur me bisedimet sekrete Kosovë-Serbi.
Po, vullnet, e përdisëmja zëri vlerëson se gjatë polemikës me disa aleancës për ardhërinë e Kosovës dhe zyrtarëve të qeverisë për biseda sekrete me Serbinë, nuk u tha se Kosova ka të drejtë absolute dhe duhet të zhvilloj bisedime direkte me Serbinë, madje edhe shumë sekrete, po të ketë nevojë. Gazetari kujton se bisedime sekrete të hapura, formale e jo formale ndërmjet Kosovës e Serbisë janë zhvilluar edhe para luftës, gjatë luftës dhe pasaj, deri tek ato të Vienës. Në këtë kontekst, se përditshme zëri thekson se nuk është blasfemi kombëtare të bisedohet dhe nëse ka mos pajtime të paafrueshme si të zhvillohen ato tërthorazi apo në Këshillin e Sigurimit. Gazeta po ashtu thekson se nuk është blasfemi edhe nëse opozita thotë se ka bisedime të tilla sekrete. Në historinë e marrëdhënieve ndërshtetërore dhe ndërmjet popujve nuk janë të rralla rastet kur janë zhvilluar bisedime sekrete dhe varësisht nga rezultatet, ato kanë shënuar avancimin ose regresin në ato marrëdhënie, thekson vështirësh në këtë temë e përditshme zëri. Punet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë çështjen e kryetarit të komunës Rauvecit, Qazim Çeska. Sipas gazetës, rikthimi i Çeskës në postin e kryetarit të komunës nuk do të përfundojë me paraqitjen e arsyetimeve nga ana e institucioneve qendrore, sepse ky rast, siç ka theksuar edhe opozita, është në kundërshtim me ligjet në fuqi. Rasti Çeska, siç nënvizon Ekspres, pritet ta dërgojë edhe një herë presidentin Fatmir Sejdiu në gjykatën kushtetuese, ku kësaj radhe Sejdiu nuk do të jetë vetmi i përfshirë, nga se bashkë me të do të etiketohen për në gjykatë edhe kryeministri Hashim Thaçi, kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Bandete Daka dhe kryetari Rauvecit Qazim Çeska.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka filluar privatizimin e pronave jashtë Kosovës, por tash mungojnë ofertuesit. Prona e parë që u nënshtrua këtij procesi është një lokal në Kraljevë të Serbisë. Ekspertët thonë se AKP-ja duhet të privatizojë edhe ndërmarrje tjera më të mëdha që gjenden në Republikat e Ish Jugosllavisë. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Megjithë faktin se Agjencia Kosovare Privatizimit në valën e fundit ka shpallur në tender privatizimin e një objekti që gjendet në Serbi, interesimi blerësve ka munguar, thonë zyrtarë në këtë agjenci. Ylli Kaloshi, zëvënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tha se kjo agjenci muajin e kaluar ka paraqitur përshitjen një lokal që gjendet në qytetin e Kralevës në Republikën e Serbisë. Ai tha se objekti është aset i ish organizatës punuese për veprimtari grafike Progresin nga Mitrovica.
Ky aset është një aftësirë komerciale që përfshin një shitore me një sipërfaqe prej 16 metra shkatror dhe gjendet në një pjesë atraktive të qytetit të Kralevës, do thotë në Republikën e Serbisë. Fatkeqësisht për këtë aset nuk ishte asnjë ofertues.
Ky aset që gjendet në Republikën e Serbisë është paraqitur të shitet nëpërmjet procesit të likuidimit së bashku me 21 asete të tjera të ndërmarrjes, tha Kaloshi. Në anën tjetër, sipas të dhënave të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ekzistojnë rreth 155 asete të 55 ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në Republikat e Ish Jugosllavisë. Ylli Kaloshi thotë se Agjencia Kosovare e Privatizimit ballafaqohet me probleme të ndryshme sa i përket privatizimit të aseteve jashtë territorit të saj. Problemet më të theksuara sipas tij janë me asetet që gjenden në Serbi dhe Maltezi.
Duhet theksohet se AKP-ja ka hasur në vështirësi vazhdueshme kur është në pyetje çast se asaj në prona dhe asete të ndërmarrjeve shoqërore që janë jashtë territorit të Republikës. Pasi që ka raste të uzurpimit të këtyre pronave nga persona të paautorizuar, sidomos në kjo dukuri është theksuar në Serbi dhe Maltezi.
Por pavarësisht këtyre, njohës të çështjeve ekonomike e vlerësojnë në mënyrë pozitive fillimin e procesit të privatizimit të objekteve që gjenden jashtë Kosovës. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se AKP-ja sa më shpejt duhet të privatizojë ndërmarrjet më të mëdha në këto vende dhe që mjetet e tyre të kthehen në Kosovë. Ai ndërkaq thekson se shitja ndërmarrjeve jashtë vendit, përveç se do të ndikojë në rritjen e buxhetit, do të ketë edhe efekte tjera pozitive.
Unë besoj se shumë shpejt do të duhet të mbaj një konferencë për suksesionin ekonomik në mes të ish republikave ku patjetër duhet të merr pjesë dhe Serbia, dhe që këto prona të definohen në mënyrë të qartë dhe të njëjta të mos keq përdoren, të keq menaxhohen nga ana e personave jo të autorizuar.
Agjencia Kosovare Privatizimit ka të drejtë të privatizojë objektet që janë asete të ndërmarrjeve kosovare që janë nën menaxhimin e AKP-s, edhe nëse ato gjenden jashtë territorit të saj, edhe pse shteteve tjera nuk u lejohet privatizimi ndërmarrjeve të tyre që gjenden në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në një intervistë ditë më parë për mediat britanike, komandanti i forcave të Shteteve të Bashkuara dhe atyre të NATO-s në Afganistan, generali amerikan David Petraeus, ka thënë se hovi i talibanëve ka marrë ta të pjetën. Petraeus gjithashtu ka parashikuar se forcat e Perëndimit do të vazhdojnë të shënojnë fitore në këtë vend. Kronike përgatitur nga korrespondenti radios Evropa e Lirë Abubakar Sidiki.
Talibanët në shumë rajonet e Afganistanit e kanë humbur shansin dhe raporti e forcave kanë ndryshuar në dëm të tyre, tha generali David Petraeus, komandanti i forcave amerikane dhe atyre të NATO-s në Afganistan. Petraeus, duke folur për mediat britanike, theksoi se forcat shumëkombëshe po punojnë në vendosjen e kontrollit në zona që dikur ishin territore të sigurta për talibanët. Petraeus parashes se forcat që ai drejtojnë do t'i shkaktojnë humbje militantëve dhe këta të fundit do t'i humbasin fitoret e mëhershme, por për të realizuar një gjë të tillë, ai tha se do të duhen edhe luftë me të ashpra. Por vlerësimet e generalit amerikan nuk janë realiste së paku për disa analistë. Vahid Mojda është një prej tyre. Sipas analistit afgan që dikur ishte pjesë e Ministrisë së Mbrojtjes së regjimit të talibanëve, deklaratat e komandantit amerikan janë më shumë për konsum të brendshëm në Shtetet e Bashkuara, por nuk reflektojnë situatën në teren. Mendoj se amerikanët po përpiqen të tregojnë popullit të vetë se janë të suksesshëm në përmirësimin e gjendjes në Afganistan. Deklaratat janë bërë biseda televizive ku bashkëvendasit e generalit janë audienca kryesore. Njerëzit brenda Afganistanit nuk po shohin se talibanët po mundet, thotë Mojda për Radio Evropa e Lirë. Mojda, i cili është autori një libri mbi regjimin e talibanëve, thotë se intensifikimi i operacioneve ushtarake të perëndimorëve në Afganistan më shumë ka dëmtuar në mesin e opinionit se sa ka ndihmuar. Jo pak afgan mendojnë se operacionet kanë shkaktuar dëme më të mëdha në mesin e civilëve se sa tek kryengritësit. Petraeus, që nga marrja e komandës i ka forcuar rregullat e përfshirjes në përleshjet armatosura në përpjekje që të zvogëlojë numrin e viktimave civile. Si rezultat i këtyre masave, numri i viktimave në mesin e popullatës është ulur, por çështja vazhdon të mbetet një temë emocionale në Afganistan. Mojda shton se strategjia e generalit tashmë në pension me Kristel për të fituar zemrat dhe mendjet e afganëve asnjëherë nuk u zbatua tërësisht, pasi forcat perëndimore vazhdojnë të mbështeten tek përdorimi i armatimit të rënd në çdo situatë. Amerika po zhytet në errësirë në Afganistan. Ata flasin për një gjë sot e tjetër gjë ditën tjetër. Kushdo që vjen këtu thotë se po i mund talibanët, por talibanët tashmë po trokan si në dyert e Kabulit. Për çfarë fitore ndaj talibanëve kanë ata fjalën? Fitore që ne as nuk e ndjejmë dhe as nuk e shohim. Përfundon për Radio Evropa e Lirë analisti afgan Mojda.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq u bën thirrje vendeve të Ballkanit të bëjnë më shumë për të zbardhur fatin e të pagjeturve nga luftrat. Presidenti i Filipineve zotohet për hetime të thella lidhur me pengmarrjen e përgjakshme në Manila. Pakistani do t'i duan të paktën 3 vjet të rimëkëmbet nga katastrofa, tha presidenti Zardari. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën, tha sekretarja e shtetit Hillary Clinton në 19 vjetorin e pavarësimit të Ukrainës nga ish bashkimi sovjetik. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga Praga, jurem një ditë të mbarë. Miru dëgjofshin.